Erinomaisen hyvää iltapäivää ja tervetuloa Radio Vaasan uuden ohjelmasarjan pariin. Minä olen Hippi Hovi ja käyn läpi vaasalaista rock- ja popmusiikin historiaa ohjelmasarjassa, jonka nimi on Rautalangasta rämisevään rockiin. Toimitan tämän sarjan sekä suomeksi että ruotsiksi. Joka toinen viikko tapaat suomea puhuvia vieraita ja joka toinen viikko keskustelukielenä on ruotsi. Kuten mainoksissakin olemme kertoneet, sarja toteutetaan Etelä-Pohjanmaan rahaston ja Svensk Österbottniska Samfundetin myöntämillä avustuksilla. Tämän syksyn aikana tapaat ohjelmasarjassa vaasalaisia rock- ja popmusiikin pioneereja, jotka aloittivat toimintansa 60-luvun alkuvuosina. Tässä sarjan ensimmäisessä osassa keskitymme kuitenkin aika lailla siihen, minkälainen musiikillinen ilmapiiri oli 50-luvun loppupuolella maassamme ja kaupungissamme, jolloin pop- ja rockmusiikin ensimmäinen tyylilaji rock and roll aloitti voittokulkunsa. Ohjelman vieraina ovat tänään Kari Uusikylä ja Jouni Aho. Bill Haley mainitaan monessa teoksessa ensimmäisenä rock'n'roll-artistina, mutta hän ei suinkaan keksinyt termiä. Jake Nyman muistuttaa Onnenpäivät kirjassaan, että Bill Haley ei tehnyt myöskään maailman ensimmäistä rock'n'roll-levyä. Nyman toteaa kirjassaan, että Haley ei myöskään ollut yhtä raju laulaja tai karismaattinen esiintyjä kuin esimerkiksi Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis tai Chuck Berry. Bill Haley ei myöskään kirjoittanut yhtäkään rock and rollin musiikin klassikkoa. Mitä hän sitten teki, että sai nimensä jokaiseen rock and rollia käsittelevään teokseen? Vastaus on simppeli. Hän yksinkertaisesti teki rock and rollin tunnetuksi suurelle yleisölle niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin lista ykkösellään Rock Around the Clock. Tämän menestyskappaleen jälkeen rytmimusiikissa mikään ei oikeastaan enää ollut entisellään. Biisistä levytettiin Suomessa talvella 55 ja keväällä 56 peräti 3 eri käännösversiota. Kaikissa tapauksissa biisiä käsiteltiin kuin mitä tahansa perusiskelmää. Ei me tiedetty mitä on rock and roll, laulaja Reijo Kallio totesi myöhemmin omasta suorituksestaan. Iskelmalaulajat levyttivät 50-luvulla muitakin rock and roll -kappaleita, kuten esimerkiksi Elvis Presleyn tunnetuksi tekemiä numeroita. Useimmiten ei alkuperäislevytysten henkeä edes yritetty tavoittaa ja tuloksena olikin tavanomaista tanssi-iskelmää. Kun parikymppinen Elvis löi maailmalla läpi vuonna 1956, vain laineet ulottuivat Suomeen. Rokin kuninkaan tie oli täällä kivikkoisempi kuin muualla länsimaissa. Elviksen levytyksiä alettiin julkaista Suomessa vuoden 1956 lopulla, mutta vasta 1959 julkaistu Tutti Frutti pääsi top 20 joukkoon. Vertailu vuoksi Ruotsissa vähintään joka toinen Elviksen 50-luvun singleistä ylsi 10 myydyimmän joukkoon. Rock and roll -kappaleet soivat 1950-luvun Suomessa käännösversioina levytuottajien ja studioyhtyeiden musiikkikäsityksen suodattamina. Terävät kitarariffit, rosoinen saksofoni ja hakkaava pianokomppi jätettiin suosiolla pois. Suorasukaiset tekstit käännettiin häviliästi ja solistiksi valittiin joku Eino Virtasen tai Eino Grönin kaltainen iskelmälaulaja. Alkuperäinen viesti oli näin kadotettu, mutta laulun tunnelma pehmeni suomalaisille tanssilavoille sopivaksi. Jatsin nimeen vannovat tanssimuusikot eivät arvostaneet tätä uutta tyyliä. Jollekin Elvikselle kevyesti hymähdeltiin. Se oli simppeliä, neliskulmaista musiikkia verrattuna jatsiin, tuottaja Jaakko Salo muistelee JJJ:n haastattelussa. Kirjan lainaamat lehtikirjoitukset vertaavat uutuutta eräiden eläinten parittelukutsuihin ja alkuasukaskansojen rumpujen pärinään viidakon yöllisissä menoissa. Täällä Vaasassa ainakin jotkut tanssimuusikot olivat kuitenkin aika innoissaan tästä uudesta tyylistä. Yksi heistä oli Kari Uusikylä. Hänen suuri esikuvansa ei kuitenkaan ollut kukaan rock'n'rollin artisteista, vaan klarinettia soittava New Orleansissa syntynyt Sidney Bechet. Täällä Suomessa hänet tunnetaan ennen kaikkea sävellyksestä Petit Fleur. Kari, minkälaisen vaikutuksen tämä nimenomaan Sidney Bechetin versio teki sinuun?
No se oli ihan tyrmäävä se vaikutus, nimittäin mä olin 12-vuotias vuonna 1957, kun kuulin sen, ja mä olin niin sen lumoissa ja sen klarinetin äänen lumoissa, että mä unelmoin sitä klarinetista ja ajattelin, että mä en kyllä ikinä voi klarinettia saada, ne on niin kalliita. Mutta sitten jouluna vuonna 1959 tapahtui ihme. Mä sain klarinetin ja sain sen kootuksi ja sitten pikkuserkkuni Antti Uusikylä soitti klarinettia ja mä menin hänen luokseen ja sanoin, että voiko tällä soittaa Petit Fleurin. Ja Antti soitti Petit Fleurin mulle ja mähän olin todella sekaisin siitä. Ja sen jälkeen alkoi hyvin intensiivinen harjoittelu. Ja vaikka se alku oli sitä, että se oli töräyttelyä ja sitä sun tätä, niin mä olin ihan siinä flowssa, josta niin paljon puhutaan. Ja hyvä esimerkki, että ihminen oppii sitä, mihin on hyvin motivoitunut. Ja mä aloin ottaa soittotunteja Vaasan musiikkiopistossa, nykyisessä Kuula-opistossa. Ja pian perustimme vuoden jälkeen koululaisbändin. Mä luin vanhaa ainettani ainekirjoitusvihosta hiljattain ja mä olin kirjoittanut siihen, että joululomalla perustimme orkesterin. Harjoittelimme 5 tuntia päivässä. Ja se orkesteri oli juuri se sama orkesteri, joka soitti sitten koululaistansseissa täällä, kun oli 6 oppikoulua, jotka järjestivät koululaistansseja. Niin se orkesteri oli Erkki Hissa piano, Antti Teinillä basso, Yrjö Bengs saksofoni ja kitara, Kari Uusikylä klarinetti, Timo Toivio rummut.
Syntyikö se ensimmäinen bändi ikään kuin helposti kaveripohjalta?
Se syntyi siitä, että perustettiin joululomalla orkesteri. Siitähän se syntyi. Ja mulla on todella plakaattia tuolla näitä mainoksia. Vaasan Lyseolla soittaa Kari Uusikylän orkesteri tai Kari Uusikylän kvintetti, liput 150 markkaa.
Ja me puhumme vanhaa rahaa.
Joo.
Koululaistansseista, kun sitten kaikki alkoi vai oliko esiintymisiä muualla?
Bändiesiintymiset oli koululaistansseissa. En mä oikein nyt muista sitten muualla, jos ajattelee näitä alkuaikoja, niin koululaistansseissa. Ja sehän oli kyllä hirveän hienoa, upeata.
Itse soitin niissä 70-luvun puolivälissä ja muistan, että piti ottaa kengät pois.
Totta kai, ja sitten siellä seisoi opettaja valvomassa tuolla oppikoulussa, niin ne tanssit alkoi kello 8 illalla ja loppu 11.30, 11:30. Ja opettajan valvovan silmän alla kaikki tapahtui ja sitten lähdettiin kotiin. Kyllä, näin oli.
Krister Kulju kertoo Sven-Erik Klinkmannin kirjassa From Vent on Still Wild Force, että hän muistaa sinut tyylikkäänä soittajana, joka pukeutui hienosti ja käytti solmiota.
No sehän oli sen ajan katso, hei. Pojillahan oli pikkutakit ja solmiot kaulassa siihen aikaan. Se oli ihan normaalia. Ja huomio, lukiossa oppikoulun 6. luokalla tai jo 5. asuun kuului myöskin hattu, mutta sittenhän tuli nämä kaikki dongarit, rasvakäyttöiset, lahkeet, kapeat ja mitä itse kullakin oli muotikuteita sitten. Tunnusta voi olla, että oli kravatti kaulassa.
Kun 60-lukua elettiin muutama vuosi, niin sitten musiikkiympäristö alkoi myös Vaasan kaupungissa muuttua ja oikeastaan ensimmäinen sellainen nuorisovillitys oli Rautalanka-bändit, jotka eli kultakauttaan vuonna 1963. Se oli tosi lyhyt kausi, mutta mitäs te ajattelitte, kun törmäsitte näihin Rautalanka-bändeihin?
No me kuunneltiin tietysti innoissamme esimerkiksi Beatlesia ja tämmöisiä ja pidimme siitä musiikista, totta kai. Mutta niin kuin henkilökohtainen tragedia oli tietenkin se, että siihen loppusoittokeikat. Ei enää tanssittu lähekkäin, vaan ruvettiin heilumaan erikseen Rautalangan tahdissa. Ja se oli sitten niin kuin meidän keikat for B aika paljon. Oli tapahtunut tämmöinen vallankumous ja totta kai mä ymmärrän sen, että näinhän se aina kehitys etenee ja näin se menee.
No monet rautalankabändit rakensivat kitaroita itse. Vire heitteli tietysti tämän myötä aika lailla ja tekniikkakaan ei ollut aina mitenkään ainakaan hyvin hallussa. Niin. Mitä ajattelet, kun kuulit näitä bändejä?
Mä ihan nautin niistä tietysti, niin kuin nuori mies nauttii tämmöisestä muodinmukaisesta musiikista ja ihailin niitä. Ja en mä silloin tajunnut, että eihän toi Remu siis osaa soittaa eikä ymmärrä mistään mitä pääsi, että Remu.
Olen kuullut väitettävän, että 60-luvulla pääsi tyttöjen suosioon kahdella eri tavalla. Soittamalla tai urheilemalla. Sinä olet tehnyt kumpaakin.
Joo, en tiedä sitten. En mä sitä siksi tehnyt, että pääsin tyttöjen suosioon. Mä soitin ja urheilin sen takia, että mä nautin siitä, että se jalkapallo oli mulle samassa asemassa elämässä kuin klarinetti. Ja todellakin se, että nautin niistä harrastuksista, enkä ajatellut, että saanko suosiota.
Teemme Kari Uusipilan kanssa hänen kotonaan haastattelua ja seuraavaksi jutellaan kahviloista ja elokuvateattereista, sillä monet nuoret saivat ensi kosketuksensa rock'n'roll-musiikkiin nimenomaan elokuvista ja nimenomaan Elviksen elokuvista. Näetkö sinä yhtäkään Elvis-elokuvaa Vaasassa?
No, oli hienoa, että tämä oli muistaakseni 7 elokuvateatteria, jossa varmasti myöskin olen katsonut Elvistä ja musiikkia nauttinut, mutta en näin niin kuin yli 60 vuoden jälkeen muista semmoisia yksityiskohtia.
Missä sinä sitten törmäsit ensimmäisen kerran tähän niin sanottuun uuteen nuorisomusiikkiin?
Jaa, no herran nimeltä Vesa Bono, torikauppias Bonon poika. Ja Vesa Bono oli rumpali ja hänkin teki meidän kanssa jotakin keikkaa joskus, kun asuimme kotirannalla hyvin lähellä. Ja hänellä oli näitä rocklevyjä, oikein varsinaisia niin kuin Amerikan staroja, Little Richard ja kaiken näköistä, Tommy Steele ja Elvis ja näitä. Ja hänellä oli grammari ja mä vietin Bono Vesan kaverina aikaa paljon kuunnellen grammarilta näitä suuria staroja. Kuka nykyään tietää, kuka oli Tommy Steele? Melkein yhtä suosittu kuin Elvis Vissi ja Paul Ankat ja kaikki nämä. Niin Bill Haley tietysti oli se Rock Around the Clock, niin sehän oli aivan semmoinen kanssa, joka sai hurmio.
Niitähän kuultiin 60-luvun alkuvuosina myös kahviloiden jukeboksissa.
Kyllä, totta kai. Se oli myös hyvin suosittu. Mentiin täälläkin baareihin, oli Valion baari ja Kauppapuistikolla oli jäätelöbaari ja siellä kuunneltiin näitä, niin sehän oli kans, kun sai sieltä mielimusiikkia, sehän aiheutti niin kuin yhdessä jäätelön kanssa niin kauhean euforia. Ja se oli varaus tai jätskiä, yksi pallo jätskiä, kiitos, ja sitten rokki soimaan, niin se oli ihan hirveä.
Mutta vaikka rokki soi baareissa, niin sinä ja orkesterisi, te pidättäydyitte siinä vanhemmassa musiikissa.
En mä tommoseen niin kuin nyt ihan lähden mukaan. Kyllä me yritettiin vetää rokkikipaleitakin sen, mitä me pystyttiin. Mutta kun se ajan henki nyt ei ollut vielä semmoinen ihan, niin se on luonnollista, että tango merellä oli suositumpi kuin rokkikipaleet.
Se oli sitä koko 60-luvun.
Joo. Eihän ne bändit, kun ne tuli tänne ties Pohjanmaalle, kun ne tuli soittamaan hyvät bändit Hesasta, niin nehän on soittanut mieluiten jatsia, mutta niille sanottiin, että osaatte tullut tangoa, niin me verrataan turpahan sua. Niin kyllä ne oli niin kuin parempi sitten aloittaa viimeistään siinä vaiheessa tulisuudelman soittaminen.
Monta kertaa, kun keskustelee vanhempien soittajien kanssa, niin he muistavat vaan hienot asiat siltä ajalta, kun olivat aktiivisia, varsinkin siltä ajalta, kun aloittivat musisoinnin. Kuinka sinun suhteen? Onko aika kullannut muistot?
No, mulla on siis vaan tämä oma elämäni ja soittaminen oli kuitenkin suhteellisen niin kuin turvallisissa, tutuissa ympäristöissä. Eri asia varmasti näiden elämä sitten, jotka on niinku reissanneet ympäriinsä siellä sun täällä, niin se on ollut aika rankkaa se elämä varmaan monella tavalla, että tämmöisenä amatöörimuusikkona, joka saa vaan nauttia musiikista ja soittaa sitä, mitä haluaa. sanotaan, että tämä musiikki toi siihen elämään, joka ei minullakaan ollut niin kuin arjessa suinkaan joka suhteessa lainkaan ihanaa, niin se musiikki ja se soittaminen yhdessä jalkapallon kanssa, niin se toi siihen niin kuin sellaista sisältöä, jonka arvoa ei voi niin kuin tarpeeksi kehua ylistää. Se on todella hienoa. Toivon, että jokainen nuori löytäisi jonkun sen oman asiansa, on se mikä hyvänsä, ja se pitää vanhempien hyväksyä. Pakkosoittaminen tai pakkojalkapalloileminen ei ole mahdollista.
Rock and rollista ei siis syntynyt Suomessa suurta massaliikettä 50-luvulla, vaikka sillä olikin oma aktiivinen harrastajaporukkansa. Ensimmäinen nuorisomusiikki-ilmiö syntyi Suomessa vuonna 1961 sähkökitaran ja rautalangan muodossa, kun ensimmäiset merkittävät kitarakokoonpanot The Strangers, The Sounds ja The Scaffolds aloittivat toimintansa Helsingissä. Tyylin keskeisimmät esikuvat olivat englantilainen The Shadows ja amerikkalainen The Ventures. Täällä Vaasassa myös The Spotniks ja The Violents Ruotsista olivat kovaa valuuttaa. Nuorten omaehtoisesta innostuksesta syntyneet rautalankabändit loivat pohjan uudenlaiselle musiikille ja luovuudelle. Sähkökitaravillitys levisi nopeasti kaikkialle Suomeen. Rautalankamusiikin soittaminen alkoi Vaasassa samoihin aikoihin kuin muuallakin vuosien 1961-1962 tienoilla. Soolokitara, komppikitara, bassokitara ja rummut riittivät kokoonpanoksi. Laulua ei tarvinnut. Ensimmäiset tämän tyylin yhtyeet Vaasassa olivat The Savages ja The Shades. Rockin alkuvaiheissa musiikin opettelu vaati mielikuvitusta ja vaivannäköä. Rockkappaleiden nuotteja ei ollut saatavissa, ei ollut suomenkielisiä opaskirjoja eikä musiikkilehdissäkään ollut kuin enintään laulujen sanoja. Rock- ja rautalankamusiikkia, sitä ei opetettu missään. Kitaransoiton opetus perustui klassiseen kitaramusiikkiin. Kaikki piti siis opetella itse korvakuulolta. Rautalankatyyli oli vielä helppo oppia vähäiselläkin soittokokemuksella, sillä siinä työnjako oli erittäin selkeä. Popmusiikin ilmaisun kehittyessä ja studioteknisten kikkojen yleistyessä nuoret soittajat saivat tosissaan arvailla, millä tavoin kukin levyltä kuuluva erikoinen ääni oli toteutettu. Kappaleita kuunneltiin levyltä tai kelanauhurilla tehdyltä radionauhoitukselta. Levyjä ei ollut varaa ostaa paljon ja radion popmusiikkiannos oli tosi pieni. Kahvilan jukeboksissa saattoi olla single, jota ei muualla kuullut, joten oli laitettava lantit likoon. Harjoittelevan yhtyeen ohjelmiston laajentaminen ei käynyt kovin nopeasti. Soittotaito levisi soittajalta toiselle. Bändin keikat olivat tärkeitä opintomatkoja soittoharrastuksen alkuvaiheessa. Muusikon alut asettuivat lavan eteen kokeneemman soitin kollegansa jalkojen juureen ja tuijottivat silmät rävähtämättä, miten soitto tapahtuu. 60-luvun alusta pitkälle 70-luvulle yhtyeiden keikkasetit koottiin pääosin suosituista ulkomaisista ja kotimaisista cover-kappaleista. Kappaleet pyrittiin soittamaan mahdollisimman alkuperäiseen tapaan. Omia sovituksia ei pahemmin harrastettu, eikä niihin vielä oikein riittänyt taitokaan. Vain harvat rohkenivat kokeilla säveltämistä tai sanoittamista. Musiikkikaupoissa ei 60-luvun alussa ollut saatavilla sähkökitaroita eikä vahvistimia. Monet nuoret aloittivatkin soittoharrastuksensa omatekoisilla soittimilla, joiden ääntä vahvistettiin putkiradion avulla. Täällä Vaasassa johtavat musiikkikaupat Westerlund ja PSO löytyivät 60-luvun alussa keskustasta. Liikkeiden yhteinen nimittäjä on 50-luvulla tanssiorkestereissa rumpalina aloittanut Jouni Aho. Istumme täällä Jouni Ahon kotona keskustelemassa vanhoista ajoista. Koska nämä sähkökitarat ja rummut tulivat mukaan kuvaan?
Niistä puhuttiin, mutta kyllä se tuli vasta noin 63.
Monta kertaa on historia kirjoitettu siten, että te vanhat jatsilla aloittaneet soittajat vähän karsastitte näitä nuoria poppareita. Kuinka sinun suhteen?
No, Mä olin toimessa Westerlundin musiikkikaupassa, joka oli oikeastaan erikoistunut perinteiseen klassiseen, sanotaan, jousimusiikkiin ja siihen tyyliin, aivan perinteisiin akustisiin soittimiin. Sitten tuli tämä rockimusiikki ja mun haettiin PSOlle sitten töihin kehittämään tätä sähkömusiikin myyntiä Vaasassa. Me erikoistuttiin siihen ja lähdettiin matkaan, että pidettiin Suomalaisen säästöpankin kerhohuoneessa pidettiin näyttely. Hagström oli tärkeä sekä vahvistimissa että kitaroissa. Oli Voxia ja myöhemmin sitten siihen tuli Marshallia ja muuta. Se oli erittäin kiinnostava näille nuorille, jotka aloitti sitä rockmusiikkia ja moni sai sieltä iskun lähteä nykyaikaisen tämän päivän musiikkiin. Se aloitettiin vaatimattomilla tietenkin, kun oli kaikki opiskelijoita ja ei niin valmiita rahakkaita vielä. Että. Mutta kyllä ajan kanssa koko ajan parannettiin ja ostettiin ja laadukkaampia soittimia ja vahvistimia kitaroita.
60-luvullahan oli myös suomalaisvalmisteisia vahvistimia. Muistan itse ostaneeni panttilainaamosta ensimmäisen vahvistimen nimeltä Voima.
Joo, kyllä oli Voima ja sitten oli yksi turkulainen firma, joka teki tuollaisia paikallisvahvistimia ja sitten oli se vaasalainen Köykkä, joka teki vahvistimia ja mutta kyllä ne ulkolaiset sitten sivuutti kaikki. Kyllä ne valloitti nämä orkesterikäytön.
No vuosi 63, se tunnetaan täällä Suomessa popmusiikin historiassa nimenomaan Rautalangan kultavuotena.
Kyllä, sehän oli tavattoman kiinnostavaa, että kyllä aika paljon vietettiin aikaa ja kokeiltiin ja sehän oli tarkoitus, että saa käsitellä sekä kitaroita että vahvistimia, että päästään sinuiksi. Aika äkkiä monet nuoret pojat erikoistui ja tuli osaaviksi. Mä sanoisin, että monelta nuorelta pojalta mä sain tuotekoulutusta, että ne oli paljon osaavempi kuin minä.
Ketkä sen ajan asiakkaista, nuorista pojista, niin kuin sanot, on jäänyt mieleen?
No, Dacke Bensar oli erikoinen, yksitotinen kaveri, mutta asiallinen. Ja se oli aika ostokykyinen kaveri myöskin. Yksi erikoisuus ja mielenkiintoinen oli Nalle Schauman. Mulla oli työkaverina Harry Kinos. Reino Kurki oli sellainen alkuperäinen. Ja sitten tuli Lakaniemen Eero ja sellaisia. Että
sinä siis suhtauduit näihin poppareihin mahdollisuutena etkä uhkana?
Ei, kyllä ne oli niitä, jollekka tämä liiketoiminta ja musiikkiosasto oli laitettu, että nehän vei sitten sitä asiaa eteenpäin ja levitti sitä niin, että tuli kannattavaa liiketoimintaa.
Mutta osa maksut olivat arkipäivää silloin.
Kyllä, kyllä, ja maksujärjestelyt yleensä. Ja erikoisin maksujärjestely mulla oli Nalle Schaumanin kanssa aikoinaan. Nallen piti saada erikoinen kitara, ja hänellä oli käsirahaa, mutta järjestettiin niin, että hän saa kerätä sen rahan kokoon niin, että voidaan käsitellä se käteiskauppana, että voidaan antaa pieni käteisalennus. Ja sillä tavalla tehtiin, kerättiin ja Nalle säännöllisesti kävi tuomassa rahaa ja Niin, tehtiin sitten lopuksi käteiskauppa siitä, että koska mä näin sen nallen jo silloin nuorena poikana esikuvallisena. Ja ne kaveritkin jo kunnioitti kovasti, niin se oli erikoinen persoona.
No toimiko PSO silloin sellaisena poppareiden ja rockareiden hengailupaikkana?
No, aika tavalla. Niin kauan aikaa, kun oltiin yksin tällaisena sähkömusiikkiliikkeenä, kunnes sitten Puskan Mauno perusti ja siihen tuli sitten Stolpen poika tuli mukaan, niin Stolpehan oli myös sellainen auktoriteetti sillä alalla.
Ja Mauno Puska piti F-liikettä kauppapuistikolla siellä, missä nykyään on City Market, mutta mennään takaisin PSOlle. Teillähän oli myös levyosasto ja muistan ostaneeni Bigiltä levyn. Joo. Ja varmasti nämä osastot sitten tekivät jonkinlaista yhteistyötä vai tekivätkö?
Liike, joka oli siinä Laurellin talossa, niin suurin osahan oli sähköpuolta. Oli valaisimet, oli kotitalouskoneet ja sitten päädyssä oli se levyvaari, joka oli Vaasan oloissa siihen aikaan merkittävin levyvaari. Sitä hoiti aikoinaan erilaiset henkilöt, kunnes siihen tuli Biggie Norgod, joka erikoistui levymyyntiin ja hän paneutui noin yksityiselämässäänkin seuraamaan tapahtumia ja trendejä ja kaikkia kappaleita, että hän osasi tilata oikeat tavarat, oikeat määrät, niin että se toiminta oli hyvin kannattavaa siinä.
Sinä häärit sitten siellä musiikkipuolella ja ehkä tupakkaa paloi.
No kyllä, tupakkaakin paloi, mutta se oli merkittävä aika, kun hoidin sekä sitä vähittäismyyntiä, mutta myöskin tukkumyyntiä siitä samalta. Että mä olin paljon myymälässä, mutta mä olin paljon matkoillakin, että muodostin sellaista piiriä.
Jäikö sinulta soittaminen sitten, kun...
Ei, kyllä. Se merkittävästi liittyi tietenkin siihen päivätyöhön ja koko firmassa nähtiin hyvän, että on mukana musiikissa ja orkesteritoiminnassa.
Suomalaisen rautalangan suurimman klassikkosinglen Emma kääntöpuolella Manchurian Beat levytettiin vuonna 1963 The Sounds-yhtyeen toimesta. Rautalankakausi kesti vain parisen vuotta, kun se syrjäytyi Beatlesien ja muiden brittiyhtyeiden beatmusiikin tieltä. Nyt tarvittiin laulajia, ehkä urkuriakin. Vaasassa perustettiin muun muassa yhtyeet The Slippers, The Tombstones, joka täällä Vaasassa lausuttiin aina nimellä The Tombstones ja The Ventons.